Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwabonye butandukana ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa kane itariki ya gatanu ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Muratwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3. Namakuru turahera kuyo hirya no hino ku isi, nyuma yayo turajya mu biyaga bigari, ariko kandi ntimucikwe n'ikiganiro cy'ubuzima ni ku ndwara ya hepatite mu Rwanda.
Abarwayi ba hepatite ni abarwayi bari barihebye. Ikintu wakoraga gusa kwari ukumugirira inama y'ukuntu yitwara, ariko ukongera ko kugeza isaha imiti irahari ariko irahenze cyane, ntabwo ari buri muntu ushobora kwigira.
Uyu ni muganga Hakizimana Furaha uvura indwara y'umwijima hepatite mu bitaro bya Kibagabaga mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Gukingira ihene n'intama mu Burundi bizatangira kuwa mbere. Turibuka kandi n'imyaka 50 ishize Martin Luther King yishwe. Ikaze kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika. Amakuru yo hirya no hino ku isi rero mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Alois Bigirimana.
Urakoze Toma. Imbere yo kujya hirya no hino tuyahere ku Burundi, inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi isaba ubutegetsi bw'u Burundi kuganira n'abatavuga rumwe nabwo ku bijyanye n'amatora ateganijwe mu mwaka w'2020. Mu itangazo ryemejwe n'intumwa z'ibihugu 15 bigize ako kanama ejo ku munsi wa gatatu, ONU imenyesha ko itewe amakenga n'uko ibijyanye na politiki byifashe muri ico gihugu, ukutihutisha mu biganiro bihuza Abarundi birongowe n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, hamwe no kutabona utwigoro tugaragara twa leta y'u Burundi kuri ibyo biganiro. Iryo tangazo rivuga kandi ko ONU ishigikiye utwigoro tw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika mu gufasha guhagarika uruhagarara, igasaba ibihugu byo mu karere guterera kugira haboneke inyishu iciye muri politike, kandi igasaba ibyo bihugu kutivanga mu byo mu Burundi. Amatora ategekanijwe mu mwaka w'2020 abwirizwa kuba mu mwidegembyo ku mugaragaro mu mahoro, akazohuza benshi uko bishoboka. Imigambwe yose ibyifuza kandi n'abakenyezi ntibakumirwe. Ibyo nibyo byashikirijwe n'ibihugu bigize ako kanama hari ku munsi w'ejo kuwa gatatu ku cyicaro cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ni New York. Ku matora nyene, Julius Maada Bio w'imyaka 53 y'amavuko kandi yahoze mu gisirikare cya Sierra Leone niwe yatahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu. Yatangajwe ko yatsinze ku mugoroba w'ejo kuwa gatatu mu gice cya kabiri, inyuma yo guhiganwa mu matora yabaye ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu guheze, aho yahiganywe na Samura Kamara yahoze ari umushiranganji muri ico gihugu. Bio yatsinze ku majwi 51.81%, mu gihe uwo bahiganywe Samura Kamara we yaronse amajwi 48.19%. Igihe yiyamamaza yemereye abanyagihugu ko agiye gusubiramwo ibitari bike mu gisata c'ubutare hamwe n'uburusho buhabwa amakompanyi y'abanyamahanga, kandi ko agiye kwiga mu mashure mato mato nayisumbuye bigiye kuba ku buntu muri ico gihugu. Mu ijambo nawe yashikirije kuri televiziyo, Samura Kamara yatsinzwe yashikirije ko agiye guhakana ivyatangajwe n'umujwi n'umugwi ujejwe amatora. Kubwiwe uwo mugwi warirengagije amakenga yashikirijwe n'umugambwe wiwe mu tunenge twabaye harimwo ibitigiri byinshi by'abatoye badasanzwe baranditswe. Umuyobozi mukuru wa HCR Filippo Grandi ari mu rugendo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva ejo ku munsi wa gatatu, ni mu gihe leta y'i Kinshasa irega ishyirahamwe mpuzamakungu n'amashyirahamwe ategamiye leta kurenza urugero mu bibazo by'impunzi. Mu byo batumvikanamwo harimwo ibitigiri by'impunzi, ONU ivuga ko ari 4.4 million, nayo leta ya Kongo ikavuga ko ari 230,000 barenga gato gusa. gutyo leta ya Kongo icabituma yanka kwizokwitaba inama mpuza makungu y'abatanga imfashanyo itekanijwe i Geneve ku itariki ya 13 zo ku kwezi kwa kane izoyobowe na ONU n'umuryango umwe bwa Buraya. Inama izobigamije gutorokanya amadolari angana n'umuriyaridi umwe n'imiliyoni 70 yo gufasha impunzi muri ico gihugu. Kongo ivuga ko ayo mafaranga ari ayo kwikiriza abanyamahanga gusa aho gufasha abanyagihugu bari mu kaga. Perezida wa Leta Zunze za Amerika yarategetse jo ku munsi wa gatatu kurungika vuba bwihuta abasirikare baje gufasha abandi gucungera urubibe Amerika ihana na Mexique kugira bahagarike abimukira binjira mu mpisho. Iyo ngingo yo kurungika abo basirikare kuri urwo rubibe ni ugutangura gushyira mu ngiro umugambi wo gufasha abimukira, ariko haracyari ibibazo nko kumenya igitigiri cy'abasirikare bazorungikwa igihe bazorungikirwa cyangwa icyo bagiye kuzokora nyakuri. Amasaha make inyuma yuko iyo ngingo itangazwa, umurwi w'abimukira barenga igihumbi bamuka mu bihugu byo muri Amerika yo hagati bari bamaze gushika muri Mexique kugira bajabukire muri Amerika mu mpisho baciye bavavanura n'uyo mugambi. Ubushinwa bwafashe ingingo yo kongereza amatagisi ku bidandazwa byinjira bivuye muri Leta Zunze za Amerika mu ntumbero yo kwihora ingingo nkizo ziheruka gufatwa na Amerika. Ibidandazwa iyo ngingo Ubushinwa yerekeye nibijyanye n'ivyuma vy'indege isoya hamwe n'imiduga ari navyo mutima w'ubutunzi bwa Leta Zunze za Amerika, aho abaguzi n'amashirahamwe ya Amerika bashikiriza ko bizobazanira ingaruka mbi.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Mushobora kandi kudukurikira no ku rubuga rwacu rwa internet radio yacu voa.com. Noneho amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Burundi gukingira ihene n'intama bizatangira ejo bundi kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Umunyamakuru wacu Fidel D'Antoine Nsabimana yaduteguriye inkuru.
Inkuru agwaje nk'umuntu. Reka n'ari andi umwe bundi ukeneye buhari. Umva yo twa udi hayo byo kubiye twa. Mbere impene niyo yoroshe kugurisha.
Cyo akazi kandi nahora nkora kwa kuyanga none urabona nk'ubu bizo hapa mbere bigarukana nyaga faranga nahora nkoresha twarahe.
Wahora ugenda kuzirika nk'ahantu kitere ubwatsijya. Ni kuvuga wasanga ari wigaburiye mu nzu yiriwe inzara basanga impene yakototse ko atagwatsi nakimwe gishobora kwifungura. Nkora ragira basanga ntakiragira zigoma ngaho mu nzu ko nyene. Gahene cyane kwadufasha cyane nk'uwo umuntu afize niyo kari kabangutse umuntu yikoreko barabe uko no bokurikirana baranka umuti wiyo ngwara nimba ari ngwara yashitse baye uko bayivu.
Aba ni bo mu banyagihugu baborozi baba mu ntara za Karusi na Gitega bavuga ko bameze amezi arenga 3 batari kuri yo gushora canke kuragira ku musozi bitungwa vy'imene n'intama. N'ingingo yafashwe mu mpera z'umwaka uheze kubera ingwara ya karanda k'ivyo bitungwa yari yateye mu ntara zine Kirundo, Mwaro, Karusi na Gitega. Iyo ngingo yari yafashwe n'ubushikiranganje bw'urimyo n'ubworozi mu ntumbero yo gukingira ivyo bitungwa tarandura. Mushikiranganje bw'urimyi n'ubworozi bamenyesha ko ubucanco bw'iyo ngwara ya karanda rwamaze kuboneka. Isekeza ryo gucandaga ibitungwa by'imene n'intama bizotangura itariki 9 za kuno kwezi turimwo nk'uko vyemezwa na Serge Nkurunziza, umuyobozi mukuru ajejwe by'ubworozi mu mushikiranganje bw'urimyi n'ubworozi.
Icyo twobwira aborozi nuko umunsi abazobabwira ku mutumbi wabo icyo gikorwa kizobera bwo kwitaba bakazana ibitungwa batunze by'imene n'intama ntagire gitongwa na kimwe gisigara kitarose ubwo rucacho kugira ngo dushobore kugwanya iyo ngwara.
Uwo muyobozi mukuru avuga ko na ivyo bitungwa bizocandagwa aborozi batokwihutira gushora umva amenyesha.
Inyuma yuko ivyo bitungwa bizoba birose ubwo rucacho nawo nyene bo kwitwararika yuko batoca bajana mu isoko ivyo bitungwa guko tuzoca tubayeza tukababwira tumaze kubonana n'abandi babijejwe icokogwa cyane cyane kugira ngo bashobore gushora ivyo bitungwa cyane bashobore kurya inyama zivuye ku ivyo bitungwa. Murabona ko ari kiza cyadusikiye vyihuse cyaciye gitujana mu kintu cyo tuma natwe dufata ingingo zihuta cyane ari naco gituma twashoboye gukorana n'abo dusanzwe dufashanya mu bushikiranganje bw'urimyi n'ubworozi. Barashobora kuturoza ubwo rucanco mbese n'ibindi vya nkenerwa bijanye n'icyo gikorwa. Ku buntu yumvikana rero yuko abo borozi icyo basabwa gusa ari ukuzoza ibyo bitungo byabo urucancu ariko bo
iyo sekeza
turiko turaraba ibiharuro turiko dukorera ko na cyane cyane dufashe ibitungwa dushobora kuba dufite mu gihugu cyacu cy'u Burundi by'imene n'intama turabona yuko icyo gikorwa kizoshobora gukorwa mu minsi ingana na 22 mugamo bikazovana rero ni komine uko ingana cyane ibitungwa birimo uko bingana
urugombo ugoba gwarabaye kumara
ibi biharuro tuza twaregeranije irya nino twahawe n'abarongoye buri nyino ubworozi mu ntara bitubwira ati mu ikomini cyari hari hapfuye ibitungwa bingana uku nubwo nigo ruhombo tumaze kubona mugamo uruhombo muri rusange uri kuraruraba ntibigarukira gusa ku ibyo biba byapfuye nicyo gituma rero muri ibi bizokorwa hategekanijwe icigwa cyihariye kogwa n'abahinga babizi cyerekana neza iyo ngorane uruhombo yateye muri rusange mu mice yose
ubwo rucanco rwabonetse ku nterano y'ibanki nkuru y'isi yose ishyirahamwe makungu gita kuburimye n'ubworozi FAO n'ishirahamwe ry'ibihugu bigize ubumwe bwa Afrika aborozi b'imene n'intama bo mu ntara za Karusi na Gitega bayaze n'ijwi rya Amerika barashima kubona ubwo rucanco rubonetse kuko bavuga ko bagiye gusubira kwikora kuri ibyo bitungwa ibiharuro dukura mu bushikiranganji bw'uburimye n'ubworozi byerekana ko ibice 14 kwijana vy'amahera yinjira mu gihugu hagati ivyo bita PIB produit intérieur brut mu rurimi rw'igifaransa ava mu bitungwa ni mu gihe ibice 29 navyo biva mu burimye Karusi, Fidel Antoine Sabimana, ijwi rya Amerika.
Ejo kuwa gatatu imyaka 50 yari yuzuye neza neza Pastor Martin Luther King yishwe yarashwe ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 4 mu 1968 yari afite imyaka 39 y'amavuko yari umuyobozi w'igihangange wabaharaniraga kurwanya ivanguramoko n'ubukene no guharanira amahoro n'uburenganzira bwa banyakamwe burimo uburenganzira bwo gutora no gutorwa kuri buri wese umurage we ugeze ku yindi ntera muri iki gihe nibyo mugenzi wacu Edi Rwema adusobanurira
mu myigaragambyo yo ku itariki ya 24 z'ukwa gatatu i Washington DC yari igamije kwamagana gutunga imbunda habonetsemo umuntu watunguranye benshi baramurangarira yavuze mu ijwi riranguruye agira ati Sogokuru yari afite inzozi ko abana be 4 badakwiye kujya bareberwa ku ibara ry'uruhu ahubwo ku myitwarire yabo. Ryari ijwi rya Yolanda Rene King umwana w'imyaka 9. Yakomeje agira ati "Fite inzozi ibimaze kuba birahagije kandi birarambiranye. Tugeze mu gihe isi ikwiye guca ukubiri n'imbunda." Yolanda yitiriwe izina rya nyirasenge witabye Imana mu mwaka w'2007 azize indwara y'umutima niwe mwuzukuru rukumbi wa Martin Luther King waharaniye uburenganzira bwa muntu se umubyara Martin Luther King wa gatatu kimwe n'abavandimwe be babiri bakomeje intego z'umuryango mu kurengera uburenganzira bwa muntu nyakwigendera Yolanda King yavuze ku gitutu cyo kuba umwana wa Martin Luther King hari mu 2007 yagize ati abantu bakinyumva mvuga bahita bangeranya na data abavandimwe banje nabo bahoranaga iki gitutu byabaga bikenewe nk'uko abayoboke ba Kingi bahoraga biteze ibitangaza avugana n'umunyamakuru wa Orlando Sun Sentinel yagize ati nta byashobokaga kwigobotora icyo gitutu nisanze nshaka kubera byose abantu bose numvaga mpatwa kugira icyo nkorera abafite ibyo banyitezeho aba bavandimwe 4 ntibahuzaga muri byose Yolanda King yavuganiraga abatinganyi mu gihe umuhererezi wabo Banis we nka pastoro yaburwanyaga Martin Luther King wa gatatu na Banis bahisemo kuguma muri leta ya Georgia naho Dexter King na Yolanda bigira muri leta ya California abana 4 ba King bayoboye ikigo cye mu bihe binyuranye ariko nta numwe wabyamamayemo cyane ntibanavuze rumwe ku cyaba iherezo ry'ikigo cya King amafaranga cinjizaga n'ahazaza y'iby'agaciro yasize harimo Bibiliya abavandimwe banagerageje gukorana n'abari inshuti za se ubabyara. Martin Luther King wa gatatu na Bernice batorewe kuyobora ihuriro ry'abakristu SCLC riharanira uburenganzira bwa muntu ryashinzwe rikanayoborwa na se mu mwaka w'1957. Ariko bombi bagiye bashwana n'inama y'ubuyobozi ku cyerekezo cyawo. Bernice King we yageze aho areka akazi. Ivangura ry'amoko riracyari ku kigero cyo hejuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Batoye perezida w'umwirabura muri manda ebyiri, ariko abazungu biyerekana nk'abasumba cyane abirabura bagenda bigaragaza mu ruhame, haba ku mbuga nkoranyambaga no mu bihe by'imyigaragambyo. Imyigaragambyo yamagana abapolisi barasa abirabura nayo igenda yisubiramo, ndetse iheruka yabaye mu cyumweru gishize i Sacramento, aho ni muri Leta ya California. None umurimo w'umuryango wa King twavuga ko wageze ku ntego, ntacyo wagezeho cyangwa urajya imbere. Calvin Baker n'umwanditsi ku mibereho y'Abanyafurika muri Amerika avuga ko akazi kagikomeje. Abanyafurika baba muri Amerika basobanukiwe neza ko ari urugamba ruzahererekanywa mu masekuruza. Buri muryango w'abirabura urebwa n'uru rugamba. Kuba umuryango wa King ukomeza guhirimbanira uburenganzira mu mananiza angana atya birerekana ko bataragera ku ntego. Turi mu gihe kigoye gifite imizi mu bushake buke kuva mu myaka ya 50 cyangwa 100 ishize. Ese tuzongera kuganira kuri ibi mu myaka 50 ihereye ubu. Mu gihe igisubizo cy'iki kibazo kitaraboneka, abavandimwe batatu bo mu muryango wa King basigaye bo bagisubiza mu bwawo buryo bati igihe ni iki cyo kubikemura. Kuwa mbere bahaye ikiganiro televiziyo ya CBS ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuro ya mbere batanze ikiganiro bari kumwe kuva mu myaka isaga 20 ishize. Bernice King yabwiye umunyamakuru Michelle Miller baganiraga ko nubwo hari ibyo badahuzaho ariko bari hamwe cyane. Umunyamakuru Miller yavuze ko Jimmy Carter wabaye perezida wa Amerika yabashishikarije guharanira umurage wa se cyangwa bakava mu bikorwa by'umuryango. Abavandimwe bahuriza ku kuba bari bagishegishwe n'urupfu rw'umubyeyi wabo. Dexter King yabwiye umunyamakuru ati twese ntitwagize amahirwe yo kuririra umubyeyi wacu, nibyo nkirwana nabyo. Hagataho Martin Luther King Jr. afite umwuzukuru umwe rukumbi, umwana udasanzwe w'imyaka 9 wasubiye neza mu mbwirwaruhame y'ikimenyabose ya sekuru. Nubwo benshi bamwigiraho ariko umuntu umwe muryango wa King ntahagize nk'uko umwanditsi Baker abivuga, asanga impinduka ya nyuma ikwiye kuva ku benshi bumva ko ari umurage twese dukwiye gusoza mu bisekuruza byose byasaba.
Ijwi rya Amerika, Eddie urakoze. Ariko se koko umurage wa Martin Luther King ugeze he ku buryo bufatika? Dore uko Leonce Hakizimana abibona. Leonce Hakizimana ni umuhanga mu bya politiki, aba mu mujyi wa Chicago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Uravye imyaka 50 iheze hari ibintu byinshi byahindutse. Nk'uko mubizi twarashoboye gutora umuperezida wa mbere w'umwirabure. Uravye abirabure benshi muri kino gihugu n'abakuru b'amakompanyi akomeye gose, abaye nabo barafise baratwara ahantu n'abakuru bo hejuru gose. Abirabure n'abazungu benshi hari ibintu byinshi basangiye mu butumwa busanzwe bw'iminsi yose. Mugabo sino ibyo ntibyohava bitwibagiza urugendo rurerure dushigaje kugenda. Uravye na cyane cyane nk'uko mubibajije ibyerekeye kutangana mu bintu byerekeye ubutunzi, ubukene buhari muri kino gihugu mu birabure ni bwinshi rwose. Mukaraba n'ubwicanyi bw'ingwano, inkoho zama zavuze na cyane cyane ngene abapolisi n'abirabure imibano yabo itari myiza, usanga umwirabure bamwica bamuhoye ubwo ari umwirabure. Hari n'ibindi bintu byinshi ubona yuko tugisubiza urugendo rurerure rwose.
Tugarutse ku byerekeye murafite ko imigendanire cyane cyane ku byerekeye abirabure na bazungu ishobora kuba yarahindutse, ariko hariho abandi bavuga ko ikibazo cy'ubutunzi kikiri ikibazo gihambaye cyane rwose mbega icyo kibazo cyotorerwa umuti gute
ya igihe Martin King yapfa hari ibintu yari kwaragwanira rwose avuga ati turakwiriye kuraba ngene twobihindura hariho kimwe muri cyo hari byerekeye ku amashuri ngene abirabure nabo bashobora kuja mu mashuri nk'abazongo niho bihera n'ubu iyo ngwano tugeze muri 2018 tukigwana muri kino gihugu muri Amerika ndakumbariye ahuvuka ukampa agacimbira uvamwe na komine ndashobora kukubarira uri umwana avutse ndashobora kubarira ngene indiro yawe izogenda yukitobanziza canke nabi ivyo vyerekana ingene yuko naho leta ikwiriye guhera kwiriye kugaragaza ugashikira amashuri kugira ngo abana bavuka bakure bari mu mashuri bashigikiwe bashobora kwiga mu mashuri bagashikiye bashaka kugira muri ico gihe biza ayo mashuri bazoheza bashobore kwitunga mugabo turavye ntiturashika hiyo abirabure benshi turacahari iyo ngorane yacahari
muri iyi minsi iheze kandi mu mezi aheze kandi mu myaka ya vuba iheze haribonekeza cyane cyane ubwicanyi aho nk'umwirabure yitwa abapolisi biketse ko afise inkoho n'ibintu biri ko cika cyane rwose ikaba muri sagara cya Sacramento hoho muramaze kubona imyerekano imaze iminsi mbega muribaza ko ivyo ziba bifitanye isano n'ibihe turimo
ya birafitanye isano rwose kuko uravye ingene abirabure baguma bafatwa naho tuvuga ngo twarate ngo hari iterambere ryabaye n'ivyo ryarabaye mugabo wibajije yuko haheze imyaka 50 Martin Luther King avuga ati abapolisi barakwiye kugabanura kwica abirabure kubakurikira abirabure bwabo ukibaza ko imyaka 50 iheze tukaba tubandanya twigira iyo ngwano byerekana yuko koko dufise urugendo rurerure kugira ngo ubwoko bugabanuke muri kino gihugu
ariko hariho n'abazungu nabo nyene barabicwa bagirizwa ko afite inkoho ugasanga atazo bari bafise ibiharuro bitangazwa bivuga ko abazungu bamaze kwicwa muri ubwo buryo ari 6% mu gihe abirabure bicwa muri ubwo buryo barenga 14%. Ivyo nivyo biva no kukuntu n'abapolisi nabo nyene bahora baraswa rimwe rimwe
niko hava twitiranya yuko abirabure baba bigenza nabi ukafata umwirabure ugasanga yagiye yakoze ibibi hirya no hino nivyo twahava tugira ngo tubisigure ko arico gituma umuzungu yogenda agakica umwirabure amuhora ubwirabure bwiwe ivyo ntaho vyoba nta muntu yoshigikira yuko umwirabure yogenda akica yica umuzungu yica umwirabure akora ikibi umuntu turakwiye gusemera tukavuga ati uwo mwirabure yakoze ikibi arakwiye guhanwa akurikije n'amategeko ya Amerika mugabo ntitwohava tugomba kubishyira hamwe ni uko umuzungu agenda akica umwirabure umwirabure ariko arasemerera avuga ati nko nyinshi ntangoho ngira mugabo agataka akamwica turavye iyaba yari umuzungu ntiyari kumugirira gutyo ni ukuvuga ntitwovuga ko ari abapolisi bose babigira mugabo ivyo niyo bigizwe rimwe canke kabiri ni kenshi
Leonce Hakizimana murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye
murakoze namwe
umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adres ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika radio yacu
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda noneho ni ikiganiro cy'ubuzima mwagiteguriwe kandi murakigezweho na Eric Bagirubusa ikigari ni ku ndwara ya hepatite mu Rwanda
ukwezi n'iminsi mike kurashize ubutegetsi bw'u Rwanda butangije ubukangurambaga bwo kuvura indwara y'umwijima izwi nka hepatite B na C ku buntu iyi ni indwara ubusanzwe isaba mikoro ahambaye kuri ubu umurwayi warangije kwisuzumisha yemereye kugana ibitaro by'akarere bimwegereye yakivuza indwara y'umwijima ku buntu itangaza ikigo cy'igihugu cy'ubuzima cyageneye ibitaro bitandukanye mu gihugu rivuga ko intego yo kuvura ku buntu iyi indwara y'umwijima ari ukwegereza abanyarwanda ibikorwa ubuvuzi bw'iyo ndwara hagamijwe kuyihashya kugabanya umubare w'abayirwaye gufasha ba mikoro make n'ibindi. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya byinshi kuri ubu bukangurambaga maze risura ibitaro bya Kibagabaga mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali nabyo byatangiye kuvura iyi ndwara. Muganga Furaha Hakizimana mu bitaro bya Kibagabaga wita kuri iyi ndwara y'umwijima yabanje kunsobanurira zimwe mu nzira yanduriramo.
Ubundi hepatite B cyangwa se yandurira mu maraso, wenda ukaba warwara bakakongerera amaraso atarapimwe neza, kwa kundi abantu baherebekanya ibikoresho bikomeretsanya. Haba ni nakwikomeretsa mfite hepatite nawe ukagikoresha ukikomeretsa deja ugahita nawe wandura. Hari n'indi forme yo kwandura twita transmission verticale, ni ukuvuga umubyeyi utwite afite hepatite ashobora kuyanduza umwana we cyane cyane mu gihe ari kumubyara.
Dr. Furaha arakomeza na bimwe mu bimenyetso biranga hepatite B na C.
Wagira umuriro, wacika intege, kugira ibiti bakanwa, kumva udashaka kujya, kugira amaso y'umuhondo, wababara mu nda, hari n'ugira n'inkari zikaza n'ubundi nazo zahinduye ibara zabaye umuhondo, akaruka n'ibindi.
Ubu bukangurambaga bwo kuvura indwara y'umwijima ku buntu ubuyobozi bwa Kibagabaga bwatubwiye ko buribona buri gutanga umusaruro bufatiye ku bwitabire.
Dufitemo abo twatangije deja imiti bagera mu ijana muri iki gihe gitoya gusa iga hunda yo gutanga imiti ku buntu. Hanyuma twaba dufite n'abandi bageze nko kuri za 60-70 gutya bategereje ibisubizo bya charge virale kugira ngo turebe ingano za virusi mbere yuko tubatangiza imiti. Hari noneho n'abandi bari kuza batugana kugira ngo dukore gusa ama screening.
Amatwafite iyo miti ko nayo inyowe ese ndwara yoroshye ese irakomeza buru ntabune nahamya ko iyo miti ifite akamaro.
Uwo n'umusaza Seraton uzaribara w'imyaka 83 maze umwaka ari ku miti ya hepatite C. Ijwi rya Amerika yahuriye nawe Kibagabaga garute kwisuzumisha ngo amenye uko ahagaze. Imiti uzaribara yafashe mu bitaro bya gisirikare bya Kanombe avuga ko yamutwaye akayabo. Muri ubu bukangurambaga bwo kuvura indwara y'umwijima ku buntu aravuga ko byabaye ngombwa ko umugore we n'abajya kwisuzumisha basanga nawe arwaye umwijima. Kuri muzehe uzaribara n'ibyishimo kuko umugore we agiye kuvurwa ku buntu.
Ubwo ni ukuba ko nangiye kugira amahirwe ku mudamu we kuko nyuma yaho baramusuzumye basanga nawe ayifite. Ubu ushobora kuba yagiye wayimwanduje cyangwa se ukwiye ko tubari ikamugeraho nk'uko nanyifite naba nyine tombora imiti yamutibonetse ku buntu burya mu Kinyarwanda cyacu hari ubwo umuntu ashobora kugira ati ibintu bifite amafaranga ndenze bizavura abakomeye gusa ko nibo bashobora kuyabona.
Gusa mu bice by'ibyaroho nta shiti ko hagikeneye ingufu zidasanzwe. Uyu mugabo mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda yabwiye Ijwi rya Amerika ko imyaka ine ishize afite umwana urwaye umwijima. Mu myuzo ya mbere ngo yirukiye mu bavuzi gakondo azi ko bamuroze.
Ahubwo njye baravugaga ngo niba ari inkubiti rero na ibyo bintu njye simba nanabizi. Umugore akazana imiti agashyira reka reka ta bikanga nuko nakunda. Ariko tugumya kugenda tumurwaza gutyo gutyo. Ntabwo natwe twe tuzi ko ari umwijima naramuvuje no mu bavuzi ba Kinyarwanda biranga.
Kuri Dr. Furaha mu bitaro bya Kibagabaga nawe arasanga ari ishimwe ku butegetsi kuri ingingo yo kuvura ku buntu izi ndwara.
Abarwayi ba hepatite ni abarwayi bari barihebye. Ikintu wakoraga gusa kwari ukumugirira inama y'ukuntu yitwara, ariko ukambwira ko kugeza iyi saha imiti irahari ariko irahenze cyane, ntabwo ari buri muntu ushobora kwigera kubera ko ni imiti kirimwe mbere yafataga no muza miliyoni. Imbaraga leta yashizemo ku buryo ubu ngubu noneho umuntu ari gufata kire eshatu yose akifata nta n'inoti y'icumi navuga atanze. Urumva ni ikintu twashimira leta cyane.
Mu 2017 nibwo ikigo RBC cyatangije gahunda yo gusuzuma indwara y'umwijima kinatanga inkingo ku batarayirwara. Icyo gihe byagaragaye ko abanyarwanda bagera ku 900,000 barwaye indwara ya hepatite C naho abasaga 700,000 barwaye hepatite B. Imibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS igaragaza ko abasaga miliyoni imwe bishwe n'indwara y'umwijima mu 2015. Ubutegetsi butangaza ko imiti ya hepatite B ari ihendutse naho ya hepatite C iracyari hejuru. Nubwo bavuga ko bwaganiriye n'abafatanyabikorwa mu kugabanya ibiciro bikava muri miliyoni 70 bikagera muri miliyoni imwe z'amafaranga. Ubu bukangurambaga bwo kuvura hepatite ku buntu bwatangiranye n'iya mbere y'ukwa gatatu buzarangirana na 31 z'ukwezi kwa karindwi. Kugeza ubu abaganga bemeza ko hepatite B ari ifite urukingo kandi ko imiti yivura igakira burundu itaraboneka. Ubusa Ijwi rya Amerika i Kigali.
Murumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Amakuru rero twari twabateguriye na hangaha ahumurije, noneho mukomeze mugubwe neza na radio yanyu murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.